Știm în această seară cuvântul lui Dumnezeu din a doua epistolă Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 2, și vom citi primele 13 versete. Apoi Ariel ne va conduce în rugăciune. 2 Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 1. Dar tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Sufere împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții. Dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo, că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea, rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci are toată, că nu se poate tăgădui singur.
Corul va cânta la sfârșit, mă gândesc, și vreau să trecem la mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă pentru această seară și este o continuare oarecum la mesajul de duminica trecută, când am vorbit și ne-am oprit duminică dimineața la faptul că toți trebuie să slujim împărăția lui Dumnezeu și am văzut câteva principii din Romani, capitolul 12. Zic eu, continuare. Noi ne punem viața în slujba Domnului Iisus Hristos. Și cred că toți doriți lucrul acesta. Vă mai întreb o dată, amin?
Amin.
Vrem ca Dumnezeu să se folosească de noi. Și nu cred că este o satisfacție mai mare decât aceasta să știi că Dumnezeu se folosește de tine. Și aș vrea să vedem caracteristicile unui slujitor, și când vorbesc, când spun slujitor, mă refer la noi toți, nu slujitor de la amvoane sau anumite slujbe, toți avem o slujbă de făcut în împărăția lui Dumnezeu. Și aș vrea să le vedem aceste caracteristici pornind de la textul care a fost citit, și anume este în 2 Timotei capitolul 2. În special în primele 6-7 versete, am citit până la versetul 13, că mi s-a părut că e bine așa. Și vreau să vă dau 4 cuvinte și să ne oprim la ele, nu să le analizăm în mod intens, așa, să epuizăm ca teme, ci aș vrea foarte practic să desprindem ceva învățături practice din aceste 4 cuvinte. Dacă vreți, 4 principii, dar vă dau 4 cuvinte. Primul cuvânt este ucenicie. Al doilea este har. Al treilea este devotament. Iar al patrulea este disciplină. Și toate aceste 4 lucruri trebuie să caracterizeze viața unui slujitor al Domnului care vrea să slujească, să facă ceva pentru Domnul în împărăția Lui. Și timpul e scurt, haideți să ne oprim. Ucenicie. Și aici începe, Apostolul Pavel scrie epistola unui ucenic al său, well, in a way, și îl numește copilul lui, tu dar copilul meu. Și acesta este Timotei. Dar vreau, am spus, parcă m-am grăbit când am spus ucenic al său, vreau ca să vedem că Timotei a fost un ucenic al Domnului Iisus Hristos. Și vă spun din capul locului, noi nu trebuie să fim ucenicii unor oameni, trebuie să fim ucenicii Domnului. Aveți grijă că e o mare problemă aici. Și aș vrea ca să vedem cum dinamica acestui lucru. Îl găsim pe Timotei în Cartea Faptele Apostolilor. Aș vrea ca să vedem cum în Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 6, nu e pomenit numele lui, dar spune așa, Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei, care sunt Listra și Derbe și în ținutul din prejur. Ce se întâmplă? Sunt în Iconia, în prima lor călătorie misionară și vestesc Evanghelia, unii se întorc la Domnul, dar se pornește o împotrivire extraordinară. Oameni care sunt împotriva lor și care doresc să-i omoare și îi alungă. Și trebuie să fugă de acolo și merg într-un ținut învecinat care se numește Licaonia. Aici sunt două orașe, Listra și Derbe. Și stau acolo și propovăduiesc Evanghelia. Now, printre roadele care le au în Licaonia sunt și o familie. Este o femeie cu numele Eunice, care are un băiat, un tânăr, cu numele Timotei, și mama lui Eunice, care este Lois și e numită bunica lui Timotei, care primesc mesajul Evangheliei și devin, sunt iudai, sunt niște iudei care sunt temători de Dumnezeu și respectă cuvântul lui Dumnezeu, așa cum au înțeles, însă primesc mesajul mântuirii prin Domnul Iisus Hristos și devin ucenicii lui Iisus Hristos. Prin Timotei însă, prin Apostolul Pavel și Barnaba care au fost acolo, dar înțelegem că în mod deosebit Pavel este vorbitorul. Și acum, de ce știm lucrul acesta? Pentru că aș vrea să vedeți în Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 1, și aș vrea să vedem poate trei versete de acolo, când Apostolul Pavel nu mai merge cu Barnaba pentru că au avut un conflict cu privire la Marcu, să-l ia pe Marcu cu ei sau nu, Barnaba dorea să-l ia pe Marcu, Apostolul Pavel a spus, nu, ne-a părăsit în prima noastră călătorie misionară și nu mai merge Marcu cu noi și se despart. Și Barnaba pleacă într-o direcție, iar Pavel îl ia pe Sila și merg în a doua călătorie misionară. Și acum doresc să meargă la bisericile pe care le-au întemeiat, unde au fost și au propovăduit Evanghelia în prima lor călătorie misionară. Și acum în capitolul 16 vedem acest lucru. În urmă Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo, deci se pare că în Listra este familia aceasta lui Timotei. Și Timotei este de acolo. Și iată că acolo era un ucenic de data asta, deja era ucenic al Domnului Iisus Hristos. Prin propovăduirea lui Pavel, prin vestirea Evangheliei a lui Pavel, devenit așa, numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine, deja e cunoscut în toată zona aceea. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, că toți știau că tatăl lui era grec. Deci, Pavel îl ia pe Timotei acum, care este un ucenic deja, și spune mai târziu că din pricina cunoști Sfintele Scripturi și credința care a fost în mama ta Eunice și în bunica ta Lois, care s-au întipărit și în tine, deci au avut un anumit istoric al evlaviei, relației cu Dumnezeu, dar este un om nou, îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Vreau să spun în primul rând, când vorbim de ucenicie, noi nu facem ucenici nouă, ci trebuie să facem ucenici Domnului. Și vă dau un exemplu și mă duc mai departe. V-am spus că nu mai vreau să punctez niște lucruri care mi se par importante. Când știți că primii ucenici ai Domnului Iisus Hristos au fost ucenici și înainte. Și au fost oarecum legați de și ucenici așa numiți al lui Ioan Botezătorul. Și Ioan le spune, nu mai stați cu mine, mergeți după el. Și aș vrea fiecare care este implicat în lucrare să spună și să spună, să direcționeze sufletele care ajung și care au, dacă au un impact în viața lor, să-i ducă la Domnul și El să fie stăpânul. Amin! Însă, al doilea aspect, Apostolul Pavel îl ia pe Timotei și Apostolul Pavel devine mentorul sau cel care Dumnezeu îl folosește acum pentru formarea, pentru creșterea, pentru că atunci când vorbim de ucenicie, ucenicie înseamnă a te forma, a crește, training, instruire. Și ucenic este cel care ascultă și care se supune și are nevoie de mentori. Și acum Pavel îl ia pe Timotei și merge Timotei cu ei, cu Pavel și cu Sila. Și îl numește copilul meu pentru că Apostolul Pavel a fost mijlocul prin care Dumnezeu l-a adus pe Timotei și l-a făcut un copil al său. Și l-a dus la picioarele Domnului Iisus Hristos și ale crucii, la crucea lui Hristos. Și Pavel de aceea spune, copilul meu. Pavel nu a avut copii biologici, însă are copii spirituali. Însă nu numai atât, dar este mentorul lui Timotei. Și acum Timotei merge și învață. Și îl duce cu ei. Și citim mai departe în capitolul 16 cum a vrut să meargă în Bitinia, în ținutul din Asia, în Frigia și Duhul Sfânt i-a oprit și Timotei vede, stai un pic, nu mergem așa oricum. Și învață și învață. Și la un moment dat Pavel are o vedenie și vine și spune echipei, uite ce mi-a spus Dumnezeu, uite unde mergem, mergem în Macedonia, să duc în Filip. Se înființează prima biserică pe continentul european, în Macedonia, și acolo este Lidia, și după aceea temnicerul din Filip, și citim toată istoria. Și merge cu el, ajunge în Corint, se duce în Efes, se duce în Atena și prima dată merge Apostolul Pavel singur în Atena, după aceea trimite și vine și Timotei în Atena. Și până la urmă ajunge ca să îl pună păstor sau să fie responsabilul bisericii din Efes. Și acum când scrie Apostolul Pavel lucrul acesta, textul acesta, Timotei este păstor în Efes, dar a crescut și a avut nevoie de un mentor. Vreau să vă spun ceva. Sunt unii care spun, Dumnezeu îmi vorbește și nu mai am nevoie de nimeni. Nu văd învățătura în felul acesta în Scriptură. Dumnezeu poate să formeze în mod supranatural, dar folosește canalele acestea. Vreau ca să-ți spun, dacă vrei să lucrezi, trebuie să înveți de la cineva și nu poți să lucrezi oricum. Și ca să finalizez această idee, vreau să vă spun că și Pavel a avut nevoie de ucenicizare. Pavel, care s-a întâlnit cu Iisus pe drumul Damascului și a avut vedenia aceea extraordinară și el mereu povestea cum s-a întâmplat. S-a dus în Arabia și Dumnezeu i-a vorbit și spune, el, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Cu toate acestea, vreau ca să vă dau un text foarte clar. În Faptele Apostolilor, capitolul 11, de la versetul 22, citim vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Barnaba, și uitați ce se spune despre el, când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult noroc s-a adaos la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Și Pavel este luat sub aripa lui Barnaba, care are experiență și trebuie să-l învețe. Și îl citim, a mai învățat în Corint, s-a întâlnit cu o familie, Acuila și Priscila, și din nou Pavel învață, are nevoie de instruire. Nu se poate vorbi de slujire. Sunt unii care nu vor să asculte de nimeni. Nu pot sluji așa. Trebuie să fii un ucenic al Domnului, yes. Trebuie să-ți vorbească Dumnezeu. Dar trebuie să ai legătură cu frați, cu oameni care au creștere. De aceea Biblia vorbește de prezbiteri, de oameni. Când ai nevoie, sună pe un prezbiter, spune și Iacov și așa mai departe. Gândiți-vă mai departe. Al doilea cuvânt este har. Nu putem sluji fără har. Acum, cei mai mulți, mulți din biserica creștină, cred că harul este numai pentru a veni la Hristos și a primi mântuirea. Dețit. Și în rest, ce-i atâta har, măi frate? Totul e prin har. Și când vorbim de har, uitați ce spune aici, întărește-te în harul. Să vedem din nou versetul 1. Întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează și ucenicia, timpul e foarte scurt. Ucenic este cel care învață și care atunci când îl formează Dumnezeu, duce și la alții învățătura. Ăsta e spiritul uceniciei. Dar e nevoie de har, întărește în har. Nu putem sluji fără har, numai prin puterile noastre. Nu putem. Vreau să vă dau în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 15 și 16, ar fi multe lucruri de spus aici, dar vreau să subliniez ceva care nu se vorbește așa de mult. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos, de nou, toți, toți, o mireasmă a lui Hristos pentru cei ce sunt pe calea mântuirii și pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru aceia o mireasmă de la viață spre viață. Și auziți, și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Cine poate face numai prin puterile lui? Spune Pavel. Sunt slujitori care cred că dacă au învățat și marketing acum și totul să meargă așa după cum vedem în lumea aceasta și este o tendință în anumite biserici. N-am fost în mijlocul lucrurilor ca să judec pe nimeni. Dar vreau să vă spun, dacă te vezi așa de în stare să faci și cine este îndeajuns, spune Pavel, aș vrea ca să vă dau un cuvânt mai contemporan, care să ne reprezinte mai bine ceea ce înseamnă. Cine este adecvat? Cine este adecvat să facă lucrarea? Și întrebarea e retorică. Care e răspunsul? Ha? Care? Nimeni! N-aveți curaj? Nimeni! Așa spune Apostolul Pavel. Dacă te vezi că ești suficient și faci atunci numai prin puterile tale, e o problemă. Domnul nu te poate folosi. Nu poți să slujești Domnului. Pentru că atunci când îți dai seama că nu poți singur, atunci înțelegi harul lui Dumnezeu care lucrează în tine. Și de aceea unii zic, n-am ce atâta har. Prea mult har. Pentru că ăștia se văd doar la măsoară totul prin puterile lor. Și dacă am primit mântuirea prin har și nu se poate altfel, cu toată strădania noastră și șlefuirea și educația și, eu știu, facere de bine și așa mai departe, nu putem ajunge la mântuire. Nu este mântuire. Fără har. Credință și har. Tot așa lucrarea nu se poate face decât atunci când cunoști harul și atunci când te vezi insuficient. Și când ești insuficient, și vreau ca să vedem cum în viața acestui om. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 10, vorbim de marele apostol Pavel. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Absolut. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Și pare că vrea să se laude, dar nu se laudă, pentru că spune, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Și când avem ispite și nu și credem că am putea, Dumnezeu vine. Și uitați și la Pavel, 2 Corinteni 12, versetele 9 și 10. Spune, și el mi-a zis, harul meu, și aici apostolul Pavel cere, zice, de trei ori ca Dumnezeu să ia un țepuș în carne. Interpretări, unii spun că sunt oameni, nu cred că sunt oameni, cred că a fost o infirmitate, o boală. Și zice, și atunci Dumnezeu îi spune, pentru că Pavel probabil a venit și când să fie, era un elocvent vorbitor, un vorbitor elocvent, era un erudit în vremea lui, învățat. Și spune în altă parte, tot în Corinteni, că n-am venit cu învățătura și cu abilitatea mea să vă vorbesc. Ca nu cumva crucea lui Hristos să fie zadarnică. Și să revenim aici. Zice, Domnul mi-a spus așa, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Și atunci zice Pavel, deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Adică mai bine cu slăbiciunile astea, dar să știu că Dumnezeu se folosește de mine. Că dacă mă duc cu puterile mele, am citit în biografia lui Billy Graham și zice omul ăsta așa, mulți credeți, și am fost numit că sunt ca o vedetă, așa, am un fizic și într-adevăr înalt și prezentabil și așa, o stea de cinema, Billy Graham. Zice, nu știți că sunt atât de vulnerabil și de firav. Echipa cu care lucrezi și care programează și care organizează ca să înceapă cruciada, de multe ori erau gata să anuleze cruciada pentru că nu mă simțeam bine. Și s-au rugat pentru mine și Dumnezeu a fost bun cu mine. Pe ce ne bazăm? Pe puterile noastre? Sau pe harul lui Dumnezeu? Nu se poate face lucrarea fără har. Nu se poate face fără har. Și atunci Dumnezeu ne dă și darurile duhovnicești de care am vorbit și ne-am oprit și duminica trecută. Al treilea cuvânt este devotament. Și aici avem câteva ilustrații. Prima este a unui ostaș. Versetul 3. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș. După aceea mai spune și mai jos, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele și accept suferința în viața mea așa cum un ostaș acceptă. Acum când vorbim de ostaș, sunt două lucruri și unul e prezentat aici, în versetul 4. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să pleacă celui ce l-a scris la oaste. Și de aceea am spus devotament, care înseamnă, în primul rând, dăruire. Nu poți să mergi la oaste, să fii ostaș. De aceea mi-aduc aminte în România să spunea, dacă nu te căsători până nu-ți termini armata. Ați auzit vorba asta, nu? Lasă că dacă te duci la oaste, să nu te gândești tot timpul la nevasta care a lăsat-o acasă. În mod obișnuit, așa ar trebui să fie. Spuneau bătrânii și erau înțelepți. Zice, nu te poți încurca cu alte lucruri. Și suntem chemați când slujim să fim devotați, să avem commitment, dedicați, ca să lucrăm. Și să nu ne plătim noi, de aceea spune, nu trăiește pe socoteala lui ostașul, ci este plătit de cel care l-a chemat, adică e întreținut, el trebuie să se focalizeze acolo. Și acest lucru este foarte important, dacă lucrați pentru Domnul, suntem chemați toți să lucrăm. O, vin ispite, De ce mai? Uită că nu se merită, uită cu tare. Dacă ești hotărât să fii un bun ostaș, un bun ostaș merge înainte. Dar un bun ostaș este gata și de sacrificiu. Și acum ostașul este chemat să plece și acum vedem când vin și mereu la canalele de televiziune apare câte un tată din Afganistan, din Irak, eu știu de unde, și surprinde niște copii, copiii lui care sunt la școală și nu li se spune, este o surpriză și ați văzut cum, ce bucurie mare este acolo. Tot așa e greu când pleacă și pleacă, nu se știe dacă se întorc și mulți nu se mai întorc. Și am vrut să pomenesc ceva despre Richard Wurmbrand, Titi a pomenit deja și vreau ca să vă dau acest detaliu. În 5 martie va rula la multe cinematografe din zona aceasta și zona aceasta, Atlantei, este pentru 5 martie. Filmul rulează o singură zi. La 7:30, dacă mergeți pe Google și puneți Tortured for Christ și vă luați bilete, când vă duceți acolo, aveți rezervație și puteți să intrați, vă dă și o carte gratuită, Tortured for Christ, pentru că titlul acesta este titlul unei cărți care a scris-o Wurmbrand. Și vorbește despre omul acesta care a stat 14 ani în închisorile comuniste și a pus bazele, a înființat societatea Vocea Martirilor, Voice of the Martyrs. Mi-a plăcut că atunci, dacă mergeți pe Google și puneți Tortured, o să vă vină imediat, acolo este un citat din cărțile lui. A scris mai multe cărți omul acesta și un citat care mi-a plăcut și legat de tema noastră este acesta. Și am să-l citesc în engleză, pentru că e scris în engleză și apoi am să-l traduc în limba română. A man really believes not what he recites in his creed, but only the things he is willing to die for. Un om crede cu adevărat nu ceea ce profesează cu gura, ci lucrurile care el este gata să moară pentru ele. Asta este în sufletul lui. Asta înseamnă un bun ostaș care e gata de sacrificiu. Noi mulțumim lui Dumnezeu că nu trecem pe acolo. Sunt unii care trec. Și în America, vă aduceți aminte că acum se pomenea despre ce s-a întâmplat în Colorado cu câțiva ani în urmă. Și Columbine. Și acolo a fost o tânără, pentru că tânărul ăla sau criminalul acela a fost copleșit sau prins de Satan și de duhurile diavolului și când a ajuns o cunoscut-o pe una din tinerele acestea și a întrebat-o: Do you believe in God? Do you believe in Christ? Și așa a dat seama că dacă spune da, va muri. Și a spus: Yes, I do. Și a împușcat-o mortal. Sunt oameni și în țara asta care și-au dat viața și își dau viața, dar sunt în toată lumea. Nu știm dacă vom ajunge acolo. Însă spunea cineva, parcă e mai greu să trăiești pentru Domnul decât să mori pentru El. Ca să fim gata să murim pentru El, trebuie întâi să trăim pentru El. Să trăim ca niște buni ostași, cu devotament, gata de sacrificiu, dedicați. Să spunem: Doamne, folosește-te și de mine, folosește-mă așa cum vrei Tu. Și al patrulea cuvânt este disciplină. Și ăsta e un cuvânt care ne place cel mai puțin. De când am fost copii mici, numai de disciplină să ne auzim. Ești la școală, profesorii, învățătoarea sau învățătorul și așa mai departe. Disciplinați acasă, disciplină, disciplină, disciplină. Însă avem aici tabloul unui, două tablouri care ne vorbesc despre disciplină. Tabloul unui jucător sau unui sportiv. Și versetul 5. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. Acum când e vorba despre un sportiv, aș vrea ca să vedem două lucruri. Trebuie să respecte regulile. În duminica aceasta este All-Star Game în basket. Și am să vă dau exemplu din basket. Așa putem să luăm exemple din toate sporturile. Și la box și la luptătorii care îi pomenește Pavel aici, dar în basket poți să fii Michael Jordan, poți să fii LeBron James sau Steph Curry, cei mai mari jucători de basket care avem în America și în lume. Trebuie să respecti regulile. Nu înseamnă că poți să ieși afară. There is a line you cannot step out of. Nu poți să faci mai mulți pași cu mingea în mână decât ai voie. Când te-ai ridicat la coș, sunt anumite reguli. Trebuie tot să respecte regulile. Așa e și în împărăția lui Dumnezeu. Nu putem face tot ce vrem. Sunt reguli. Trebuie să le învățăm și de aceea e nevoie de training. Să învățăm și unul care să-ți spună, stai, îmi place entuziasmul tău, dar you go too far. You have to wait a little bit. Apoi vorbește sportivul de disciplină personală cu sine însuși. Și Apostolul Pavel ne prezintă acest lucru în 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 25-27. Toți cei ce se luptă, din nou vorbește de luptători, la jocurile de obște, vorbește de olimpiadă și jocurile care erau și în vremea aceea, se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Deci trebuie să ne înfrânăm ca să obținem cununa ca și copii ai lui Dumnezeu. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, deci de nou face aluzie la sport, la box, dar nu ca unul care lovește în vânt. Și auziți concluzia. Ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și cuvântul mai corect ar fi aici să fiu descalificat. Pentru că dacă ești într-o luptă sportivă și sunt arbitrii, dacă după ce ai făcut tot efortul s-ar putea să fii descalificat, zice Pavel, n-aș vrea la sfârșit să-mi spună da, dar cu tine... Spune în proverbe, omul care se stăpânește pe sine este mai viteaz decât unul care cucerește cetăți. E așa de importantă stăpânirea de sine? Yes! Mulți vor să lucreze și ajung descalificați și nu mai izbundă nimic. Greșele apar și toți greșim. Dacă cineva crede că e vorba de perfecțiune, de aceea spune aici, dacă noi nu suntem credincioși, totuși el rămâne credincios. Și ne spune că Dumnezeu va merge cu noi și va face tot ce se poate, dar, dragii mei, să învățăm, e nevoie de disciplină. Nu poți să spui orice. Auzeam predicator la radio care vorbea de niște cuvinte care îl spunea, probabil vă mirați că spun cuvintele astea. Eu în mașină ziceam, yes, you shouldn't have. Nu putem vorbi oricum. Și așa orice merge, nu merge orice. Și al doilea tablou care ni se dă aici cu privire la disciplină este a unui plugar. Și versetul e foarte scurt, trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Și vreau să, acum mai am, timpul mi s-a dus, nu mai am niciun minut, dar îmi iau 2 minute extra ca să vă spun, sunt regulile semănatului și ale recoltei. Dacă vreți să înțelegeți, să aplicați în viața voastră personală, părinți, aplicați în relațiile cu copiii voștri, bunici cu nepoții voștri, prima lege este a semănatului și, în primul rând, care este cea mai evidentă, găsim însă un verset în Galateni, capitolul 6, versetul 7, zice să nu vă amăgiți, să nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Și auziți, ce seamănă omul aceea va și secera. Acum, în lumea fizică este obvious. Și a zice, de ce mai să mai pui, că e banal ce scrie. Dați-mi voie să vă spun, în lumea spirituală e o mare problemă. Sunt atâția care seamănă numai în firea pământească și doresc la sfârșit să recolteze viața veșnică și valorile lui Dumnezeu. Și nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Sunteți gata să dați bani? Pentru ce? Sau eu știu, timp, energie. Când spui, n-avem timp, Păi n-ai timp deloc, nu te-am văzut de atâta timp. Suntem ocupați, frate. Numai noi nu venim. Și la urmă unii se supără de ce îi suni că nu v-am văzut. Și când îi suni, dacă vorbești cu ei, spun, dar ce, numai noi suntem? Nu. Adevărul e că aș vrea să vă văd, vreau să știu dacă sunteți ok. Spuneam familiilor tinere, mergeți în vacanțe și aveți quality time cu copiii voștri, că trece vremea, când sunt mari, nu mai vor să meargă cu voi. Folosiți timpul. Quality time, ce seamănă omul, însă aceea va secera. Dacă copilul nu vede că tata și mama prețuiesc lucrurile lui Dumnezeu și-s gata să investească, în ce investim noi? Timp, energie, talent, în ce? Al doilea principiu este, nu poți recolta dacă nu-ți faci lucrarea și lucrarea este să semeni. Deci nu numai că important ce semeni, dar trebuie să lucrezi. Și spune aici plugarul, trebuie să muncească înainte să strângă rodurile. Și acum e nevoie de efort. Sunteți la școală, investiți în școală că veți secera, veți recolta. În ce investiți? Ați vrea ca să deveniți învățători în biserică? Studiați cuvântul. Dacă se organizează un studiu sau un grup de școală duminecală, cum avem și aici, mergeți acolo și învățați, mergeți acasă, subliniați-vă versete, căutați comentarii care sunt bune, verificați-le, vorbiți cu oameni care să fie mentor pentru voi și veți culege rodurile. Dar trebuie lucrat. Am vrea dintr-o dată să fim. Nu se poate. Nu se poate. Al treilea principiu al agriculturii, al recoltei, este acesta. Este o lege a sezoanelor. Nimeni, niciun plugar nu seamănă, se duce să culce și dimineața zice, nevasta, acum vreau să văd ce a ieșit. Dacă e un om sănătos, nu face lucrul ăsta. Știe că trebuie să aștepte, right? E un timp pentru semănat și este un timp pentru recoltă, pentru seceriș. Și cere răbdare. Și aș spune aici, dacă la sportiv am zis disciplină, aș spune aici la principiile acestea, cere răbdare și perseverență. Răbdare și perseverență. Vrem să slujim Domnului. Trebuie să învățăm răbdare și stăruință, tărie, a nu te lăsa. Și plugarul merge și dacă-i ploaie mare, dacă știe că trebuie să facă ceva acolo, e ud, lioarcă, dar merge să facă lucrarea. Eu n-am fost prea mult la agricultură, dar ne-au dus cu școala și am fost la cules de roșii și alte lucruri, la tăiat porumb și așa, și tulei. Și nu e ușor. Și vezi că este lung rândul și trebuie să ajungi acolo la capăt. Și faci un pas, o dată, te oprești, tai, faci ce trebuie să faci, mai continui și continui. Trebuie perseverență, dar sunt sezoane, sezoane. N-avem răbdare, am vrea imediat. Nu, nu. Și al patrulea principiu din agricultură este acesta. Semeni puțin, și recolta este mare. Dumnezeu multiplică ceea ce ai pus tu în pământ. Și spunea în pilda semănătorului că acolo unde pământul e bun, un grăunte a dat 100, altul 60, dar niciodată un grăunte nu dă un alt grăunte. Și vreau ca să vă spun, și la pozitiv și la negativ se aplică principiul acesta. O zici că ai spus numai o vorbă rea. Dar nu e așa de rea. Well, copilul tău va spune vorbe mult mai rele decât le-ai spus tu, dacă ți-ai permis. Îți permiți anumite lucruri. Nicolas Cruz a fost adoptat, probleme în familie, tot felul de probleme. Sunt convins că nu a avut un mediu în care să se formeze. Tot așa este din punctul celălalt de vedere. Dacă depui efort, puținul nostru, vă aduceți aminte că un băiețel a avut 5 pâini și 2 pești. Puținul. În mâna Domnului Iisus Hristos s-a făcut tone de mâncare încât au fost săturate mii și mii și mii de oameni. Puținul nostru, spui, e prea puțin ce am. Vino cu puținul care l-ai, pentru că Dumnezeu îl înmulțește. Amin? Și este un silogism care îl știți. Și am încheiat cu el. Semeni un gând, recoltezi o faptă sau seceri o faptă. Semeni o faptă, seceri un obicei. Semeni un obicei, seceri un caracter. Semeni un caracter, vei secera un destin. Dumnezeu ne vrea slujitori. Să învățăm, să dorim, să trăim prin har și El ne va împuternici ca să trăim pentru El, să ne ajute să trăim pentru slava Lui și pentru bucuria și întoarcerea și altora la împărăția lui Dumnezeu. Amin. Corul.